Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. 5 και 31 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ παρέα στο αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε στην 26η μέρα του Νοεμβρίου. Ελπίζω να είσαστε καλά. Υπομονή σε εσάς που κρυώνετε. Και επίσης, καλημέρα. Καλό δρομολόγιο. Καλό μεροκάματο για εσάς που ήδη είσαστε στο δρόμο. Να είσαστε καλά, παιδιά. Την καλημέρα μου και στα νυχτέρια που σιγά-σιγά μετρά τα ανάποδα για να τελειώσει και η σημερινή νύχτα. Λοιπόν, ο Γιώργης από το Πασαλιμάνι λέει η νέα κυβέρνηση υπό τον σοσιαλιστή Σόλτς, στη Γερμανία δηλαδή, ο οποίος αποδυναμώθηκε έχοντας παραχωρήσει σημαντικά υπουργεία σε πρασίνους αλλά και ελεύθερους δημοκράτες, είναι λέει ο άγνωστος Χ. Η Ελλάδα λέει με μια εξωτερική πολιτική συμπαγή και υπεύθυνη θα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο τα φιλελληνικά συναισθήματα των πρασίνων, οι οποίοι διάκυνται θετικά για τα ευρωομόλογα, την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, τις γερμανικές αποζημιώσεις και τηρούν επικριτική στάση απέναντι στην Άγκυρα. Θεωρώ λοιπόν πως ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο προσέγγισης στη νέα τριμελή κυβέρνηση της Γερμανίας θα έχει θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά λέει, την αντιπολίτευση που θέλει να είναι η αυριανή κυβέρνηση, θα πρέπει να στηρίξει την κυβέρνηση δημιουργώντας μια ισχυρή Ελλάδα όταν θα κυβερνήσει να βρει μια δυνατή χώρα μπροστά της. Γεώργη, σε βλέπω πολύ αισιόδοξο. Η πράσινη είναι ένας παράγοντας στη νέα κυβέρνηση του Βερολίνου. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δεν είναι ο καταλυτικός παράγων. Ενδεχομένως για τα ζητήματα της οικονομίας ευθύνει ή τέλος πάντων τον τελικό λόγο ή τέλος πάντων την άποψη που μπορεί να έχει βαρύνουσα σημασία την έχει η Γεώργη η πλευρά του κόμματος του Γκένσερ, οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι δεν είναι και πάρα πολύ, είναι λίγο πιο θα έλεγα μαζεμένοι ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ο Δημήτρης καλημέρα. Ήθελα να και άκουσα, λέει εσένα, τη θεοποίηση και τα παιδιά μου. Λέει και πήραμε σκύλο Άργος από το σκύλο του Οδυσσέα. Μας έχει τεντώσει ο μικρός. Έχει πολλή δουλειά. Σαν να έχεις μωρό ξανά στο σπίτι. Αλήθεια αυτό, παιδιά. Καλημέρα στο Καναδά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Στην αρχή, μέχρι να μάθει ο σκύλος και εσύ ως οικογένεια να μάθεις το σκύλο, αλλά και ο σκύλος να μάθει την οικογένεια, έχει δουλίτσα. Η αλήθεια είναι. Έχει φάει σε μένα, παιδιά, μπαντόφλες, κάλτσες. Ευτυχώς δεν έκανε ζημιές στο σπίτι. Κάτι καλώδια τα έφαγε. Θυμάμαι. Μία χριστουγεννιάτικη περίοδο είχε φάει το καλώδιο για τα φωτάκια του δέντρου. Αλλά μετά μαθαίνει όμως, ισιώνει το σύστημα. Βρίσκουνε τους κώδικες επικοινωνίας του σκυλιού με την οικογένεια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε παιδιά, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, ότι ο σκύλος είναι καταπληκτικός, αλλά είναι ένας οργανισμός που έχει τις υποχρεώσεις του. Σύνολα τα υπόλοιπα στην καθημερινότητα, στο σπίτι, στο φαγητό του, στην καθαριότητά του, οπωσδήποτε παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι ένας οργανισμός ο οποίος σου δίνει χαρά, ρε παιδί μου. Αλλά μερικές φορές γυρίζει το μάτι σου ανάποδα, η αλήθεια είναι αυτή, δεν το κουβεντιάζω. Θωμά, καλημέρα. Καλημέρα, Γέροντα μου λέει. Καλημέρα και στην Πόπη. Καλά πάμε, λέει, από θανάτους. Άρα, θάνατε Μητσοτάκη, λέει, για σεισμούς, για λοιμούς, για πλημμύρες. Τυχερέ, κύριε Πρωθυπουργέ, γουρλί μου, εσύ, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Πώς είχαμε χθες, σε απώλειες. Είχαμε πολλές πάλι και χθες, Ναι, παιδιά, πρέπει να το. Αυτό είναι ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, να σας πω την αλήθεια. Είναι μεγάλος ο αριθμός των απώλειων κάθε μέρα, παιδιά. Δεν το κουβεντιάζω. Χθες δηλαδή είχαμε 78 και 6.565 νέα κρούσματα, νέες λοιμώξεις και 621 διασωληνωμένοι. Ανεβαίνουμε. Καλημέρα Κάπτεν Ντάνι, καλημέρα στη ΖΕΑ, να σε καλά, χαιρετίσματα. Για να πάω παρακάτω. Ο Κώστας, καλημέρα από Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Μετά τα χθεσινά προσενημέρωση, λέει, όλων ο ΠΑΟΚ μάλλον είναι κυπελούχος Ελλάδος. Α, επειδή συνεχίζει ο Ολυμπιακός, με αυτή την έννοια το λες, αγαπητέ Κωστή. Καλημέρα, Κώστα. Απορυθμίσεις πάμε καλά, έσοδα δεν υπάρχουν. Με αυτό είναι το πρόβλημα, παιδιά. Πώς θα τα καταφέρει το σύστημα όταν δεν έχει έσοδα να πληρώσει τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Λοιπόν, και εγώ ξαναλέω, καλά είναι όλα αυτά, δηλαδή, okay. Είμαστε στο διατάφτα τέλος πάντων, αλλά το πώς δημιουργήθηκε η φούσκα είναι γνωστό, Και επίσης δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί τις ευθύνες των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ποιος αναλαμβάνει, εμείς όλοι? Γιατί τι φταίμε εμείς οι υπόλοιποι, οι οποίοι μπλέξαμε με αυτές τις υποθέσεις? Παίρνουν έξω από την τράπεζα, τις έπιανε ο άλλος, αλλά μέσα σου λέει: έχουμε προεγκεκριμένο δάνειο για σένα, βρε. Καλέ μου, βρε, χρυσέ μου, δεν θέλω. Όχι, θα το πάρεις. Εντάξει, δεν το έπαιρνες εσύ, αλλά ο άλλος το έπαιρνε. Θυμάστε τις καταχωρήσεις αγροτικής τράπεζας. Α, σας λέω και την τράπεζα τώρα. Άμα θέλεις, λέει, να πιεις τον καφέ στο υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης. Τι λες, μεγάλη. Πήγαινε ο άλλος και έπαιρνε. Και χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το πάρει, το έπαιρνε όμως. Λοιπόν, καλημέρα, Ανδρέα. Ανδρέα, έρχεται γιορτή σου, την Τρίτη, Τι λέει, Πόπι, λέει, είπε ο Γιωργάλας ότι έρχεσαι, λέει, από τα κρύα και θα σε ζεστάνει. Ναι, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Γιατί ιδεοποίηση το μυαλό μου την έχω, να ξέρεις. Όπα, όπα, χτύπησε και ο φίλος μου ο Ντάνος. Ντάνο, να ξέρεις ότι προκαλείς αντιδράσεις, έτσι, με τις τοποθετήσεις σου. Έτσι, εγώ τις διαβάζω, αλλά να ξέρεις ότι εδώ μου τη λένε. Άκουσες εχθές ακροάτες. Λοιπόν, ο Ντάνος, ο φίλος μου, λέει, καλημέρα. Αυτό, λέει, που έρχεται με την πανδημία είναι χειρότερο από όσα έχουμε περάσει. Η κατάσταση, λέει, θα είναι αφάνταστα δραματική, σύμφωνα με τον καθηγητή Παυλάκη, ο οποίος επιμένει στο lockdown. Όμως, λέει, ο Μητσοτάκης και η παρέα του αγνοούν τους ειδικούς επιστήμονες ιατρικής, γιατί έχουν κάποιους δικούς τους θυμμένους που μαζί με τον λοιμοξιολόγο Γεωργιάδη αποφασίζουν ό,τι θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρουν τα νούμερα που βρίσκονται στα ύψη. Ναι, να την πω εγώ την κακία. Εντάξει, δεν, ωραία συζήτηση ανοίγουμε, μ' αρέσει. Και ο Παυλάκης όμως έχει και κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει. Ο καθηγητής από την Αμερική που βγαίνει. Αγαπητέ Ντάνο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια από τα ηχητικά τα οποία πάλι ξενυχτήσαμε για να τα κόψουμε. Λοιπόν, πρωινά φύλλα, οι Αυγοί σπρώχνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Παραδοχή, λέει, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι η περικοπή των χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία οδηγεί τους ασθενείς στα ιδιωτικά. Τσίπρας από τη Λάρισα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Προσκλητήριο καιρός να πάρουμε στα χέρια μας την τύχη μας. Επικοινωνία, λέει, με τις ηγεσίες της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, την αυτοδιοίκηση και τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων. Αρχαιότητες Βενιζέλου πάνω στη Θεσσαλονίκη καταφεύγουν και σε εκστρατεία εκφοβισμού και κραυγή για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ο ριζοσπάστης, να ξεκουμπιστούν οι μακελάριδες από την Αλεξανδρούπολη και όλη τη χώρα. Καμία εμπλοκή στα δολοφονικά σχέδια των Αμερικανονατοϊκών. Αύριο στις 6 εκδήλωση συγκέντρωση της Επιτροπής ενάντια στην Έλληνο-Αμερικανική Συμφωνία, καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για τη μεγαλύτερη σταχρονικά απόβαση Αμερικανικών δυνάμεων στο λιμάνι της πόλης. Σπάμε το φαύλο κύκλο της βίας, βαδίζουμε στο δρόμο της ανατροπής της γυναικείας ανισοτιμίας. Εκδήλωση της ΚΝΕ. Λοιπόν, και συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, πάρτε τώρα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού. Η καθημερινή. Κεντρικό θέμα, οι μισοί δεν φτάνουν στο πτυχίο. Ακόμη, λέει, και στις περιζήτητες σχολές ΑΕΗ, ο αριθμός αποφύτων είναι πολύ χαμηλός. Όλο θέματα παιδείας έχει η καθημερινή τώρα τελευταία. Τι γίνεται? Κάτι έρχεται, Okay. Η κρίση στην Τουρκία έφερε και νέες απειλές, τα λέγαμε και νωρίτερα από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Το gov.gr διαθέσιμο για απόδημους Έλληνες. Καλό είναι αυτό. Φαλυρικός όρμος, καταγγελία, λέει, για μεταφορά μπαζών στο φαλυρικό όρμο. Κάπου πρέπει να τα πάνε τα μπάζα. Πότε τα φάμε, πότε τα πάμε. Κάπου πρέπει να τα πάρει και αυτά. Είναι το κλασικό, δεν έχουμε πουθενά σχέδιο, να ξέρετε. Πουθενά. Έχω δει μπάζο πάνω στο βουνό. Μπάζο. Ρε μπάζα. Λοιπόν, πάμε στα απογευματινά φύλλα. Η κόντρα, μακάβριο ρεκόρ πλεύρη, λέει, 100 νεκροί τη μέρα. Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του Υπουργού Υγείας. Στον πάτο της αξιολόγησης του Bloomberg, η Ελλάδα καταρρύπτεται, λέει, το success story της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. Χιλιάδες φορολογούμενοι έχασαν το αφορολόγητο των αποδείξεων και Τσίπρας σε Βαρθολομαίο ηχηρό το μήνυμα του Πατριαρχείου για τον εμβολιασμό. Τα νέα, μεταβιβάσεις ακινήτων, τι αλλάζει σε 35 μέρες. Αύξηση, λέει, αντικειμενικών αξιών το 22 στην Αργυρούπολη, λέει, αυξάνεται, λέει, κατά 46,88%, θα κλάψουν μανούλες. Δάφνη 65,22, Ζωγράφου 41,38, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 18,18 και Ναύπλιο 48,72. Ωραία, θα κλάψουνε μανούλες. Και εντάξει, μεταβιβάσεις ακινήτων. Ο Ένφια, τι ανησυχεί την Αθήνα, το παρασκήνιο στο τρίγωνο Γαλλία-Εμιράτα-Τουρκία, η επένδυση, λέει, των 10 δισεκατομμυρίων στην Άγκυρα, η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στο Αμπού Ντάμπι και το παζάρι, λέει, για τα Ραφάλ. Η Δημοκρατία, εξώδικο φωτιά από 36 χειρουργούς. Βγαίνουν μπροστά οι απελπισμένοι γιατροί. Η αρχή έγινε στον Παπανικολάου. Έχουμε διπλάσια θνητότητα από άλλα νοσοκομεία. Είμαστε εκτεθειμένοι σε σφόδρα πιθανό ιατρικό λάθος κατά την νοσηλεία περιστατικών COVID λόγω έλλειψης κατάλληλης εκπαίδευσης, διαβάζω. Καμιά ενσυναίσθηση. Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει για την επιτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Συνεχίζεται η θύελλα για το θεσμικό φιάσκο της εξεταστικής για τον Πέτσα. Η συντακτών, νέο επιτελικό φιάσκο με την απογραφή. Η κυβέρνηση απέτυχε να οργανώσει μια επιχείρηση ζωτικής σημασίας για τη χώρα και τους πολίτες. Σοβαρά υποστελεχωμένη η Ελστάτ. Τραγωδία στη Μάχη, αυτά που λέγαμε χθες. Γάλλο-Βρετανικές αλληλοκατηγορίες για το φωνικό ναυάγιο με 27 νεκρούς. Δημόσια έσοδα, οι ανατιμήσεις του φθινοπόρου γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Ο Ελεύθερος Τύπος, κούρεμα σε δάνεια και χρέη προς εφορία και ταμεία. Οι πρώτες 24 αποφάσεις για ρύθμιση οφειλών από το νέο εξοδικαστικό. Αυτά που σας είπα λίγο νωρίτερα για τις αποφάσεις τις δικαστικές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, στην Ιταλία, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για ενστολούς εκπαιδευτικούς με απόφαση του Ντράγκη. Έτσι, στην Ιταλία λέω. Η εστία, ποιοι δαγκώνουν την κοινή λογική, ο ηλεκτρισμός επιστρέφει στην ελληνική κοινωνία, χωρίστηκε σε δύο παρατάξεις. Με αφορμή το επεισόδιο στην Άουσα, την απαγόρευση πρόσβαση σε αντιεμβολιαστή και την βίαιη επίθεση κατά καταστηματάρχου. Α, ναι, αυτό ήταν άλλο επεισόδιο. Πήγε ο άλλος και δάγκωσε τον καταστηματάρχη επειδή του είπε, λέει, να δω, λέει, το πιστοποιητικό σου. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, του ΠΑΟΚ της ΑΕΚ της Καλαμπάριας. Ωραία, πάμε παρακάτω. Η Εσπρέσο, Σάλος λέει και τον παπά Σπαλιάρα. Ιερέα στις Σέρες κάνει το Facebook να κοκκινίζει με τις 6 φωτογραφίες του. Παιδιά, επειδή το είδα, ο παπάς είναι εξαιρετικός κορμάρα. Εντάξει, είναι η νέα γενιά κληρικών, ο οποίος αφού τελειώσει τις υποχρεώσεις του κλπ. Πάει γυμναστήριο κλπ. Έχει ένα κορμί φέτες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ο τύπος Θεσσαλονίκης, πανδεσία Χριστουγέννων με 700 δέντρα στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο στην πλατεία Αριστοτέλους, η φετινή στολισμή. Η γνώμη της Πάτρας παρετήθηκε, λέει, μετά τις πιέσεις. Α, ο αντιδήμαρχος Πάτρας. Αυτό το κατηγορούν, παιδιά, λέει, για κακοποιητική συμπεριφορά, λέει, σε βάρος γυναίκα με την οποία είχε εξουσιαστική σχέση. Ο ταχυδρόμος της Μαγνησίας έμεινε 11 ώρες εγκλωβισμένος, νύχτα θρίλερ για οδηγό και ταχύ μετά από τροχείο. Το αυτοκίνητο, λέει, έφυγε από το δρόμο και κατακριμνίστηκε σε γεφύρι. Ο 66χρονος παρέμενε, λέει, στο αναποδογυρισμένο όχημα όλο το βράδυ, καθώς ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Το μαρτύριο του, λέει, τελικά έληξε γύρω στις 8 το πρωί, όταν φίλος του, λέει, απευθύνθηκε στην αστυνομία. Ευτυχώς ο άνθρωπος. Τέλος, ο νεολόγος της Πάτρας, εβδομαδιαία εφημερίδα, αδειάζει το δημόσιο, φεύγουν, λέει, υγειονομικοί και εκπαιδευτικοί. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα πρωινών και απογευματινών εφημερίδων. Ωραία, προλαβαίνουμε να ακούσουμε τίποτα, παιδιά. Για πάμε τώρα να ακούσουμε κάποια πράγματα τα οποία προέκυψαν και νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στην ενημέρωση χθες το απόγευμα που είχαμε για την ιστορία του κορονοϊού. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία Πάπα Ευαγγέλου.
Ακόμα και για την τρίτη δόση έχουμε σήμερα πλέον πολλά δεδομένα που σαφώς δείχνουν ότι η χορήγησή της είναι ασφαλής και δεν συνοδεύεται από περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως πολλές φορές έχει τονίσει η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, κ. Θεοδωρίδου. Ταυτόχρονα, πέρα από τις κλινικές μελέτες, πληθυσμιακά δεδομένα τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι η χορήγηση της τρίτης δόσης αυξάνει σημαντικά την προστασία έναντι και λίμωξης και σοβαρής νόσου. Τέλος, συνάδελφοί μας από το Ισραήλ αναφέρουν ότι παρατήρησαν πως τρεις μήνες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε με τη δεύτερη δόση, τα επίπεδα νοσίας παραμένουν σταθερά ψηλά, υποστηρίζοντας την άποψη κάποιων ερευνητών ότι η τρίτη δόση ίσως στο μέλλον να μην θεωρείται πια αναμνηστική, αλλά ένα μέρος του βασικού εμβολιασμού.
Το ακούσατε αυτό, ε? Ότι θα είναι, λέει, τέλος πάντων, τώρα βέβαια θα μου πεις τι εννοεί ο ποιητής, τρεις δόσεις το χρόνο θα κάνουμε για το εμβόλιο. Όχι, αλλά το Ισραήλ που έχει μπει στην επόμενη φάση, που πάει, λέει, και για τέταρτη δόση ενδεχομένως μετά από κάποιους μήνες, οι έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν, λέει, ότι αυτοί που έχουν κάνει, λέει, την τρίτη δόση, μετά από τρεις μήνες τα αντισώματά τους συνεχίζουν να είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με τη δεύτερη δόση. Τώρα, να υπογραμμίσω 3-4 πραγματάκια ακόμα που είπε η κυρία Βάνα Πάπα Ευαγγέλου. Μεγάλη διασπορά. 54.000 ενεργά κρούσματα. Αλλιώς και αυτούς τους παρακολουθούν όλους. Δηλαδή, τους παίρνουν τηλέφωνο κάθε μέρα ο καθένας από έναν άνθρωπο της υπηρεσίας και του λέει: είσαστε στο σπίτι, δεν είσαστε στο σπίτι, βγαίνετε, μπαίνετε κλπ. Οκ. Η πίεση του ΕΣΥ θα συνεχιστεί για αρκετές εβδομάδες παρά το γεγονός ότι, όπως είπαν όλοι οι εμπλεκόμενοι χθες, μιλάμε για μια σταθεροποίηση, δεν πάμε δηλαδή πιο ψηλά. Και αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, αν προσέξουμε λίγο παραπάνω. Η διασπορά είναι σε όλη την επικράτεια, αλλά συνεχίζει λέει, να υπάρχει υψηλή θνητότητα, ειδικά λέει σε περιοχές που, προσέξτε, είναι κατά μεγάλο κομμάτι ανεμβολίαστοι και είναι περιοχές γυρασμένες. Δηλαδή έχουν κατοίκους μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, όσον αφορά τα παιδιά, είπε ότι τα 9 στα 10 κρούσματα εντοπίζονται από τα self-test τα οποία γίνονται. Είπε ότι 4.500 ασθενείς νοσηλεύονται σε όλη την επικράτεια με κορονοϊό. Ο μέσος όρος λέει εισαγωγών είναι την τελευταία εβδομάδα 405 άτομα, όμως προχθές είχαμε 490 που μπήκαν σε όλη την επικράτεια. Έχει ανακοπεί λέει η επιθετική συμπεριφορά. Το ενδιαφέρον λέει για τα εμβόλια είναι ότι μόλις 4% αυξήθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες λέει ο αριθμός εκείνων που δεν έχουν εμβολιαστεί πάνω από τα 60, που κάνουν δηλαδή την πρώτη δόση. Ενώ κρατήστε το αυτό το νούμερο γιατί εμένα μου φάνηκε συγκλονιστικό, 64 άτομα έχουν χαθεί τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο πάνω από 60, προσέξτε, 64 άτομα οι οποίοι λέει δεν έχουν υποκείμενο νόσημα, δηλαδή κολλήσανε χωρίς υποκείμενο νόσημα και έχασαν τη ζωή τους. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν γίνει, λέει, είπε η κυρία Παπαευαγγείλου, 7,5 δισεκατομμύρια εμβολιασμοί. Κάθε μέρα γίνονται 30 εκατομμύρια εμβόλια σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Τώρα ακούστε τον κύριο Μαγιορκίνη. Είπε κάτι, παιδιά, που είναι για μένα συγκλονιστικό. Ακούστε.
Οι νέοι έχουν τον κύριο ρόλο στη διασπορά, όπως πάντα, ενώ οι μεγαλύτεροι στην πίεση του σύστημα υγείας. Οι δύο αυτές κρίσιμες μάζες, ωστόσο, δεν είναι ανεξάρτητες. Η μία τροφοδοτεί την άλλη. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί η πίεση στο σύστημα υγείας, αν δεν αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό εμβολιασμού σε ηλικίες μεγαλύτερες από 60. Ο εμβολιασμός τους θα αποτελέσει παρακαταθήκη όχι μόνο για αυτό το κύμα της επιδημίας, αλλά και στην επερχόμενη φάση της ενδημικότητας, την οποία περιμένουμε μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Όσες χώρες δεν φτάσουν υψηλό ποσοστό εμβολιασμού στους άνω των 60, θα συνεχίσουν να έχουν υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε ένα πολύ ιδιαίτερο και πραγματικό κίνδυνο που υπάρχει στις νεότερες παραγωγικές ηλικίες. Υπάρχουν πλέον σαφή στοιχεία για γενετική προδιάθεση στη σοβαρή νόσο και θάνατο από COVID-19 στις νεότερες ηλικίες. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ιός εισβάλλει σε οικογένειες που έχουν αυτή την προδιάθεση, τότε η πιθανότητα να καταλήξουν πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας είναι σημαντική. Και δυστυχώς υπάρχουν παραδείγματα όπου κατέληξαν πολλά μέλη της ίδιας οικογένειας. Ο εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει αυτές τις οικογενειακές τραγωδίες που επηρεάζουν ανεπανόρθωτα την στήριξη των νεότερων μελών κάθε οικογένειας.
Τι κάνουν που επηρεάζουν, που επηρεάζουν, θέλει να πει ο κ. Μαγιορκίνης. Okay. Αλλά παιδιά, όμως δεν μας εξήγησε και κανείς δεν ρώτησε τι σημαίνει ότι υπάρχει γενετική προδιάθεση. Έχουν εντοπίσει κάποια, ξέρω εγώ, γονίδια τα οποία είναι πιο ευαίσθητα απέναντι, γιατί αλίμονό μας. Όντως σας λέω αλίμονό μας. Λοιπόν, βλέπω τώρα ήρθαν τα τηλεγραφήματα ότι ο Νίκε υποχωρεί, λέει, 3%. Με αφορμή λέει την είδηση ότι εμφανίστηκε λέει νέα μετάλλαξη λέει, του κορονοϊού. Τα μάθατε τα νέα. Κόπηκαν και οι πτήσεις λέει από εκεί Μποτσουάνα, Μοτσουάνα κλπ. Προς το Λονδίνο κλπ. Γιατί φοβούνται. Είναι λέει πολύ πιο μεταδοτική. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Για να ακούσουμε την κυρία Γκάγκα τι είπε για το θέμα των μονοκλονικών, παρακαλώ πάρα πολύ. Που ουσιαστικά από χθες, εντάξει, τυπικά σήμερα, γίνονται αιτήματα. Όλα και όλα 10.000 έχουμε παιδιά μονοκλονικά. Προσέξτε όμως την διαδικασία. Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες, υπάρχει μια πενταμελής επιτροπή λέει, η οποία θα ελέγχει. Εντάξει, κάποιοι θα περνάνε και χωρίς πενταμελή, ξέρετε τώρα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και ίσοι, τα ξέρετε αυτά. Παρακαλώ.
Ξεκινάμε με τα μονοκλονικά, ανοίγει η πλατφόρμα σήμερα. Οπότε θα αρχίσει η διάθεση σε 10 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα και ανάλογα με το πώς θα προχωρήσουμε, μπορεί να ανοίξουν και άλλα νοσοκομεία ώστε να είναι κοντά στους ασθενείς. Αλλά ξεκινάμε με τα νοσοκομεία που έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία, με μια ομάδα που θα ελέγχει όλα τα αιτήματα της πλατφόρμας, μια πενταμελή ομάδα από γιατρούς που θα ελέγχουν όλα τα αιτήματα με βάση την προτεραιοποίηση που έχει δοθεί. Οι δόσεις πανευρωπαϊκά είναι περιορισμένες και η νόσος εξακολουθεί να είναι νόσος. Πρέπει να προσέχουμε για να την προλάβουμε. Είναι πάντα καλύτερα να προλαβαίνουμε από το να θεραπεύουμε. Τα κριτήρια είναι ασθενείς βασικά που είναι ανοσοκατασταλμένοι, που έχουν μεταμοσχευτεί, που πάσουν από νεοπλασίες είτε του αίματος είτε συμπαγών οργάνων εν υπόχει μειοθεραπεία. Έχουν μπει επίσης η εγκυμοσύνη στο τρίτο τρίμηνο για τη θεραπεία αυτή.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τα μονοκλονικά, αλλά παιδιά, πρώτα εμβόλιο και μετά φάρμακα, λένε αυτοί που ξέρουν. Ενδεχομένως να έχουν και δίκιο. Λοιπόν, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Μέσα σε όλα τα άλλα, λοιπόν, στην επικαιρότητα υπήρχε και ένα θέμα, λέει, στον Άλυμο, σε ένα σχολείο που ο διευθυντής του σχολείου. Βέβαια, σας ομολογώ ότι είδα ένα πίνακα ο οποίος ήταν τα καλώδια όλα έξω. Αλλά το είναι αλλού, Παπα Ευαγγέλιο. Δεν ήταν, λέει, δεν ανάβανε, λέει, το καλοριφέρ, γιατί, λέει, θεωρούσε ο διευθυντής ότι δεν είναι πρέπον να ασχοληθεί ο διευθυντής και να σηκώνει τους διακόπτες. Πήγε λοιπόν ο δήμαρχος του Αλίμου, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, μαζί με ένα κινητό τηλέφωνο και τράβηξε και είπε τα εξής για να τα ακούσουμε όλοι.
Ήταν τόσο απλό να ξεκινήσει να λειτουργεί η θέρμανση και όμως αυτή η απλή κίνηση ήταν υποτίθεται προσβλητική και μειωτική για έναν διευθυντή ή ένα εκπαιδευτικό. Βρισκόμαστε στη σχολική μονάδα του Αλίμου. Το συγκεκριμένο σχολείο εδώ και μία εβδομάδα δεν έχει θέρμανση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσα στο κρύο και να ταλαιπωρούνται, διότι ο διευθυντής της σχολικής μονάδας παρέλειψε να ενεργοποιήσει τη θέρμανση. Εμείς λοιπόν, επειδή ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε ότι δεν είναι ούτε προσβλητικό ούτε μειωτικό να μελετάνε για την καλή λειτουργία ενός σχολείου και για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, επιληφθήκαμε, ενεργοποιούμε απόψε τη θέρμανση. Το σχολείο αύριο το πρωί θα δεχθεί φιλόξενο, ασφαλές, σε ευπρεπείς συνθήκες τα παιδιά μας.
Λοιπόν, εντάξει τώρα, είναι όμως θέματα, δεν είναι. Είναι θέματα τώρα, τι θα πει δεν είναι αρμοδιότητα, ε. Ο διευθυντής πρέπει να τα κάνει όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Τα παιδιά πρέπει να είναι ζεστά για να κάνουν μάθημα. Λοιπόν, και μην ακούσω κανένα επιχείρημα αντίθετης πλευράς. Γρήγορα, πάμε στον καιρό, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος μας ενημερώνει.
Την Παρασκευή προβλέπεται επιδείνωση του καιρού πρώτα στα δυτικά τμήματα της χώρας, βαθμίες στις περισσότερες περιοχές με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και αργότερα σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο. Από το απόγευμα πάντως τα δυτικά θα εξεθενήσουν. Πρόκειται για ένα σύστημα που κινείται αρκετά γρήγορα. Το βράδυ θα είναι στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Στον διάμεσο κάπου θα περάσει και από την Αθήνα. Δεν περιμένουμε κάτι έντονο στην Αθήνα. Θα έχουμε βροχές, οι οποίες κάποια στιγμή το μεσημέρι θα ενταθούν, θα βγάλει κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες. Αρχικά στο Ιόνιο, από το μεσημέρι βέβαια εκεί θα στραφούν και από το μεσημέρι και στο Αιγαίο. Μάλιστα θα φτάσουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια 14 με 16 βαθμούς. Μέχρι 18 με 20 βαθμούς στα υπόλοιπα περιοδικά, ενώ στην νότια νησιωτική χώρα στους 20 με 22 βαθμούς. Σε Κρήτη, μάλιστα, δεν περιμένουμε κάτι το ιδιαίτερο, δεν περιμένουμε να βρέξει. Στην Αττική, είπαμε, οι βροχές μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν αργότερα. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, τοπικές βροχές, βαθμία κάποιες καταιγίδες και εκεί το φαινόμενο από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι 15 βαθμούς. Στην Αττική στους 17 βαθμούς. Αυτό είναι το πρώτο σύστημα, γιατί θα έρθει και ένα άλλο το Σάββατο, πάλι από τη Δυτική Ελλάδα. Στην Αθήνα περιμένουμε να βρέξει το βράδυ του Σαββάτου μετά τα μεσάνυχτα, εκεί λίγο της Κυριακής. Θα σταματήσουν πάλι βροχές, γιατί πάλι θα κινηθεί γρήγορα από τα δυτικά στα ανατολικά. Και το επόμενο σύστημα θα έρθει την Κυριακή. Θα βρέξει στην Αθήνα Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί. Άρα τρία διαδοχικά συστήματα, αρκετές βροχές, περισσότερες πάντως στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Την καλημέρα μου στους πολύ πρωινούς ακροατές του Real FM.
Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα, ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης, μεγάλη μας τιμή, είναι εδώ σήμερα στο κεντρικό ραδιοθάναμο. Καλημέρα κύριε Σταυρακάκη, γρήγορα.
Καλημέρα σας. Ιδανικό φινάλε χθες το βράδυ για τον Ολυμπιακό. Στον Γιώργο Καραϊσκάκη, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 1-0 τη Φενέρμπαχτσε στην πέμπτη και πρωτολευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League, σφαγίζοντας έτσι την δεύτερη θέση και παράλληλα την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Τικίνιο που είχε περάσει αλλαγή στο 21ο λεπτό στη θέση του Ελαραμπή ήταν ο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού μετά από παλιά που το έβγαλε ο Ρέαμτσουκ. Πλέον ο Ολυμπιακός διεκδικεί ακόμη και την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στους 16, κάτι που θα πετύχει με νίκη επί της Αμβέρπ στην τελευταία αγωνιστική και παράλληλα με ήττα της Άιντραχτ στην Κωνσταντινούπολη από την Φενέρμπαχτσε. Εάν παραμείνει στη δεύτερη θέση, θα παίξει στα play-off με ομάδα που θα καταταγεί τρίτη σε όμιλο του Champions League. Καλή εμφάνιση χθες στο δεύτερο μέρος για τον Ολυμπιακό. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Άιντραχτ στην Φαρφούρτη ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Αντβέρπ. Η βαθμολογία Άιντραχτ 11, Ολυμπιακός 9, Φενέρμπαχτσε 5. Αντβέρπ 2 βαθμοί. Τελευταία αγωνιστική 9 Δεκεμβρίου, Αντβέρπ Ολυμπιακός και Φενέρμπαξε Άιτρανκ Φραγκφούρτη. Στην Πρατισλάβα, ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τη Σλόβαν σε αναμέτρηση χωρίς θεατές λόγω της πανδημίας για την 5η αγωνιστική του Conference League, αλλά εξακολουθεί να έχει ελπίδες για να βρεθεί στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος από τους γηπεδούχους, είχε ευκαιρίες, δεν κατάφερε όμως να τις αξιοποιήσει για να φύγει με το τρίποντο. Όλα για την πρόκριση θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Λίκολ και πρέπει εκεί να τερματίσει δεύτερος για να φέρει καλύτερο αποτέλεσμα από τη Σλόβαν που θα παίξει στη Δανία με την αδιάφορη Κοπενχάγη που έχει ήδη προκριθεί. Στον άλλο χθεσινό αγώνα, Κοπενχάγη κέρδισε 4-0 στο Γιβραλτάρ την Λίνκολ. Κοπενχάγη 12 βαθμούς, Σλόβαν 8, ΠΑΟΚ 8, Λίνκολ χωρίς βαθμό. 9 Δεκεμβρίου λοιπόν έκτη αγωνιστική στο Conference League, ΠΑΟΚ Λίνκολ και Κοπενχάγη Σλόβαν. Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαξε αλλά και η ισοπαλία του ΠΑΟΚ στην Σλοβακία έφεραν την Ελλάδα στη 15η θέση της κατάταξης της UEFA από τη 19η που ήταν. Με ήττα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Νιούκαλς. Χθες το βράδυ έχασε 78-69 από τη Μεγάλη Βρετανία. Η ελληνική ομάδα έκανε κακή εμφάνιση στα τελευταία 12 λεπτά με πολλά λάθη. Επόμενος αντίπαλος για την εθνική μας την προσεχή Κυριακή η Λευκορωσία στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης. Νίκη για τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Πρίφτη νίκησε 70-64 τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στο κλειστό του ΑΚΑ. 12η αγωνιστική επέστρεψε στις νίκες μετά από 5 σερί ήττες. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 νίκες και 9 ήττες στη διοργάνωση. Τέλος, στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός απόψε σε 9:30 για την Ευρωλίγκα αντιμετωπίζει τη Μιλάνο.